Confluente.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Oana Georgiana Inăchescu și alături de colegii mei, Constantin Cristian Bleotu și Eugen Lucan, vă invit să urmăriți o emisiune densă în întrebări și răspunsuri, în idei și preocupări ale invitaților noștri. Aceștia sunt Carmen Mușat, Victor Ieronim Stoichiță, Andrei Pleșu, Octavian Soviani. Rămâneți alături de noi până la ora 21 pe frecvențele Radio România Cultural sau online pe www.radioromaniacultural.ro.
Confluențe. Locul de întâlnire a reflecțiilor, opiniilor și mărturisirilor literare ale scriitorilor români și străini. Confluențe cu Oana Georgiana Enachescu, Eugen Lucan și Constantin Cristian Bleotu. Confluențe. În fiecare luni, de la ora 20, la Radio România Cultural.
Apariția unui volum consacrat literaturii de la noi, din perspectiva teoriei literare, este un prilej de punerea sa în dialog cu alte cărți similare din spațiul românesc și nu numai. Frumoasa Necunoscută, volumul semnat de Carmen Mușat, poartă acest dialog nu numai cu respectivele volume, ci și cu noi, cititorii. O rubrică semnată de Constantin Cristian Bleotu.
Scriitori la microfon.
Doamnă Carmen Mușat, și la începutul acestui an am invitat la microfonul emisiunilor noastre mai mulți critici literari pentru a radiografia anul 2017 din unghiul excelenței aparițiilor editoriale. Frumoasa Necunoscută, cartea publicată de dumneavoastră la Polirom, a fost menționată la secțiunea Istorie critică, teorie literară și eseu. Și așa cum le promiteam ascultătorilor că îi vom invita pe autori la un dialog, iată că o facem propunându-vă pentru început chiar lectura unui fragment ales de dumneavoastră din acest volum nou apărut, pentru care vă felicităm.
Vă mulțumesc foarte mult și pentru invitație și pentru aprecieri. M-am gândit să începem cu un scurt fragment din Frumoasa Necunoscută. Copiii au, probabil, cele mai acute intuiții și multe adevăruri fundamentale ni se dezvăluie dacă îi ascultăm cu atenție. Cititoare pasionată și mereu curioasă, Georgia, mezina mea, m-a întrebat foarte preocupată când avea 8-9 ani ce se întâmplă cu literele dintr-o carte atunci când închidem cartea. Se amestecă sau rămân cu minți la locul lor? Și ce fac personajele în absența noastră? Continuă să vorbească între ele, să se întâlnească, să acționeze, dorm sau încremenesc, așteptând întâlnirea cu noi? Iată o serie de întrebări la care scriitorul și teoreticianul literar trebuie să răspundă în modul cel mai serios, cu putință. Care ar fi soarta unei opere literare dacă nimeni nu ar catadixi să o citească? Suntem convinși că, fără ochiul atent și mintea trează ale cititorului, literatura ar fi în pericol de dispariție, prezența lui fiind la fel de necesară precum cea a autorului. Noi știm că, fără doar și poate, lumea ficțională stă în loc în absența noastră. Copiii însă își pot imagina că între copertele închise viața personajelor continuă, că literele au și ele propria lor dinamică, iar acest lucru nu rămâne fără consecințe. În fond, e foarte posibil ca firul acțiunii și relațiile dintre personaje să arate cu totul altfel dacă citim dintr-o suflare o carte sau dacă întrerupem frecvent lectura. Și copiii, cu prospețimea lor fantastică, au dreptate, căci viteza cu care parcurgem rând după rând, dispoziția cu care citim, starea noastră lăuntrică, mediul în care ne aflăm atunci când citim și zgomotele din jur, gradul nostru de atenție, anotimpul și starea vremii, mirosurile care ne înconjoară și amintirile pe care mintea noastră le procesează, ultimele informații prinse din zbor de la radio sau de la televizorul care se aude susurând în cealaltă cameră, toate acestea ne influențează decisiv lectura. Imaginile pe care textul scris le generează în mintea noastră depind invariabil de toți factorii enumerați mai sus și de o multitudine de alte elemente. Citim de fiecare dată altfel, deși textul scris este mereu același. Pentru că, de fapt, așa cum nu ne scăldăm niciodată în apa aceluiași râu, Tot așa nu citim niciodată chiar același text. Ne-a spus-o și Borges, evocând experimentul lui Pierre Menard.
Mulțumim! Frumoasa necunoscută, o carte dedicată literaturii, alcătuită cu instrumentarul teoriei literare, redactată într-un stil alert, atrăgător, cu scopul de a o descoperi pe această frumoasă necunoscută. Să vorbim despre ea. Cum o descoperim? De ce simțim imboldul de a o întâlni, de a merge către ea, de a o radiografia, de a o îmbrățișa, de a o îmbogăți? Doamnă Carmen Mușat.
Pentru că, de fapt, literatura vorbește despre noi, despre condiția umană, pentru că citind ne cunoaștem pe noi și reușim în felul acesta să îi înțelegem și pe cei din jurul nostru. Personajele literare, universurile ficționale nu sunt rupte de experiența noastră cotidiană și cred că cine citește poate să trăiască mai multe vieți, poate să descopere foarte multe lucruri despre sine însuși, așa încât literatura ca formă de cunoaștere a lumii, a noastră, este, cred eu, cel mai puternic instrument.
Așadar, de cunoaștere și de dezvoltare în același timp personală.
Da, putem spune și asta, pentru că citind, mintea lucrează și în felul acesta niciodată nu suntem în pericol să ne plictisim, nu suntem în pericol să involuăm. E o pledoarie pentru nevoia noastră, de fapt, de a ne forma pe noi înșine ca oameni, ca ființe gânditoare.
Doamnă Carmen Mușat, avem două sintagme, demonul teoriei și daimonul teoretic. Să le luăm pe rând. Când v-ați descoperit acest daimon lăuntric al bucuriei lecturii unor cărți de teorie literară?
Cred că destul de devreme, din perioada liceului, am avut șansa să am ca profesoară de română, o și evoc în această carte, pe Oana Chelaru Murăruș la liceul Ion Creangă
din
București,
da.
O profesoară aflată atunci la începutul carierei și cu foarte mult entuziasm și cu foarte multă dragoste de literatură și de cei mai tineri cititori de literatură, de noi, elevii ei. Ea a reușit să facă niște ore excepționale și să ne facă să descoperim și literatura, dar și discursul despre literatură. Toate aceste tipuri de discurs care, de fapt, te ajută să înțelegi ceea ce citești.
Iar între ingredientele pe care le folosea pe parcursul acestor ore de literatură, punea cumva și fragmente teoretice?
Nu, nu punea fragmente teoretice, ne trimitea direct la cărți. De pildă, atunci când aveam de discutat la oră, pentru că figura în programă Tudor Arghezi, să spunem, sau Blaga, Barbu, Bacovia, Oana făcea cu noi înainte o sinteză despre ce înseamnă modernismul în literatura lumii. Apoi, modernismul în literatura română. Și vorbind despre asta, evident că ne trimitea la cărțile apărute la editura Univers în colecția de studii. De la ea am aflat de Hugo Friedrich și structura liricii moderne, de la ea am aflat de Marcel Raymond, de la Baudelaire la suprarealism. De la ea am aflat despre toate aceste sinteze critice și teoretice, pe care, sigur, nu pot să spun că atunci le-am citit din scoarță în scoarță, le-am citit în timpul facultății, dar atunci le-am descoperit, atunci am început să citesc și să mă confrunt cu dificultatea unui limbaj care e mai specializat și care, poate că pentru cititorul neobișnuit, poate să pară dificil, dar asta la început, pentru că după ce te obișnuiești și după ce înțelegi terminologia, vezi cât de multe lucruri, de fapt, poți descoperi în felul acesta și cât de mult te ajută ca să înțelegi ceea ce citești.
Ține de structura interioară, de alcătuirea intelectuală a fiecăruia dintre noi să fim atrași sau nu de anumite concepte, să putem opera lejer cu ele, să avem nevoie, nu, de viziuni teoretice ale altora pentru a ni le asuma și la un moment dat să creăm noi o perspectivă teoretică. Ce credeți, doamnă Carmen Mușat?
Cred că asta se și formează în timp, nu te naști neapărat. Te naști însă cu o predispoziție către lectură, clar, către literatură, către tot ceea ce înseamnă o sintagmă științele umaniste, umanioarele. Așa cum poți să te naști cu predilecție pentru științele exacte, matematică, fizică, chimie. Mai departe însă, dincolo de acest program, să spunem, pe care l-ai sau nu-l ai, totul ține de educație, totul ține de lecturile pe care le faci pe cont propriu. Un profesor îți deschide ferestre, dar profesorul nu te poate face să gândești într-un anumit fel. El te pune pe un drum pe care mai departe mergi singur. E foarte important profesorul.
Toate aceste concepte, viziuni teoretice de care v-ați apropiat încet, încet, la început câteva pagini, pe urmă un capitol, apoi cărțile, iată, în facultate, ați simțit că vă vor fi necesare sau le-ați îndrăgit de la început simțind că vi se potrivesc structurii alcătuirii interioare? Pentru că asta e foarte important, să încheiem acest capitol.
Da, mi-au plăcut și pe măsură ce înțelegeam mai multe, îmi plăceau și mai mult, am avut șansa, pe de altă parte, nu doar de a avea un profesor minunat, ci și de a avea niște colegi care erau la fel de interesați, care citeau foarte mult și cu care se crease un fel de emulație, pentru că era o competiție între noi. Citeam, ne plăcea să citim literatură și să interpretăm literatură.
Vorbiți și de anii de facultate acum, cred.
Da, și de anii de facultate, dar și de anii de liceu.
Am zăbovit, cred eu, suficient asupra daimonului lăuntric. Hai să vorbim și despre demonul teoric și cu sensul acela un pic peiorativ.
Mie îmi place teoria, mi-a plăcut dintotdeauna. Formula lui Antoine Compagnon mi se pare foarte bine găsită și foarte sugestivă pentru ce înseamnă teoria, pentru că, da, în momentul în care descoperi frumusețea acestui tip de gândire problematizantă, care în permanență pune sub semnul întrebării lucrurile, conceptele, ideile primite de-a gata, e foarte greu să te mai poți lipsi de ea. Sens peiorativ pentru teorie, cred că doar în măsura în care teoria devine doar limbaj, foarte tehnic și fără aderență la literatură. Doar atunci putem adăuga demersului teoretic o nuanță peiorativă, atunci când pierde legătura de fapt cu obiectul ei, care este literatura.
Canonul și tarotul, 2006, strategiile subversiunii, 2002, perspective asupra romanului românesc postmodern și alte ficțiuni teoretice, 1998. Sunt în ordine inversă apariției volumelor, cărțile care vă poartă semnătura. Cu excepția celui din 2006, Canonul și Tarotul, toate celelalte sunt consacrate literaturii în general, dar cu preponderență prozei. Așadar, de ce proza ar fi prima întrebare?
Din totdeauna m-a pasionat proza, deși mărturisesc că sunt o cititoare consecventă de poezie și am și scris despre poezie. Dar mecanismele prozei, modul în care iau naștere aceste universuri ficționale, lumi posibile, m-a intrigat și am simțit nevoia să intru în laboratoarele prozatorilor și să văd ce anume face ca o lume posibilă, narrativă, să vorbească cu atât de mult impact cititorilor. Mi s-a părut apoi că modul în care în literatura noastră a luat naștere romanul, modul în care au funcționat de multe ori complementar proza scurtă și romanul, ne ajută, de fapt, să înțelegem chiar istoria literaturii române.
Am observat acest gând permanent de a evidenția continuitatea cu realele, fireștele, discontinuități. V-ați aplicat asupra prozei interbelice, apoi postbelice, m-ați ajuns până la școala de la Târgoviște și apoi la Mircea Cărtărescu. Ce e de remarcat aici, la acest nivel al continuității și discontinuităților în proză?
Cred că prozatorii noștri, atât cei interbelici, cât și cei din generația 80, de care m-am ocupat în mod special, sunt autori care au o foarte acută conștiință teoretică, autori care au o foarte solidă cultură, sunt cititori și cititori avizi și asta se vede.
Îi citiți în palimpsest, cum se spune, vedeți lecturile acolo, vedeți trimiterile în text, nu?
Da, se vede influența formatoare a
în structuri, în formă?
Sigur că da. Și m-a interesat foarte mult să pun față în față și să relaționez proza noastră, atât cea interbelică, cât și cea postmodernistă, cu proza europeană și americană. De ce? Pentru că aceste generații sunt generațiile care au realizat sincronizarea literaturii noastre cu ceea ce se scria în momentul respectiv în Europa sau în America, în cazul generației 80.
Da, corect. Europa pentru generația interbelică, da. America pentru generația 80. Prin ce este specific postmodernismul românesc?
În primul rând, prin acest caracter literar. Postmodernismul anilor 80.
E bine spus, pentru că un alt postmodernist trăim după 90, da, într-adevăr.
Da, după 90 deja circulația ideilor este una liberă și accesul la informația de afară e,
da,
imediat.
Și nu mai vorbim doar de zona literară.
Nu vorbim doar de zona literară, sigur că da, ci de o întreagă zonă a gândirii socio-economice, politice, a filozofiei. Au apărut acum în descendența teoreticienilor și filozofilor postmoderni din America sau din Europa, dacă mă gândesc la Baudrillard, Frederick Jameson, Lyotard, care
l-a citat adesea,
sigur că da, care sunt în mod clar marcați de marxism, au apărut și la noi astfel de discursuri. Nu în literatură. Literatura e altceva și din acest punct de vedere cred că putem vorbi de un postmodernism fără postmodernitate, așa cum formula profesorul Mircea Martin pentru a caracteriza postmodernismul românesc.
Cu observația introducerii conceptului de postmodernitate alături de postmodernism. Spuneam că acest volum din anul 2006, Canonul și Tarotul, reunește cu preponderență articolele pe care dumneavoastră le-ați publicat în revista Observator Cultural de-a lungul anilor, dar nu numai atât, cu preponderență. Cum ați operat selecția și ce a impus reunirea articolelor publicistice în acest volum? Trecem deja într-o altă zonă.
Canonul și Tarotul e un volum de publicistică și am încercat ca din toate articolele publicate de-a lungul timpului în presa de la noi să adun câteva pe niște teme formulate în titlurile secțiunilor. Sunt acolo articole care tratează diferite aspecte ale învățământului românesc, de pildă, pe care le-am comentat din 2000 până în 2006 în mod constant. Apoi sunt iarăși o serie de articole despre presa românească. O eternă poveste, presa românească, din păcate. Am simțit nevoia să adun la oaltă și mă tentează ideea de a aduna din nou, de a scoate un nou volum. Am în pregătire un astfel de volum cu o serie de articole publicate în presă, în special în Observator Cultural, dar nu numai, despre rolul intelectualității în perioada 2004-2015.
În finalul dialogului nostru, doamnă Carmen Mușat, vă invit să ne vorbiți despre revista pe care o conduceți. Există acel feedback al cititorilor? Puteți mărturisi că acest construct cultural, care este o revistă de cultură, creează o prefacere de atitudine? Aveți acest feedback? Că munca, iată, presei și a noastră și a dumneavoastră în brazda asta culturală produce fructul în cele din urmă?
Eu cred că da. Acum, la sfârșitul lui februarie, împlinim 18 ani de existență, deci am atins majoratul, ca să spun așa. Da, eu cred că da, mai ales dacă mă uit în jur, și văd că foarte mulți dintre cei care astăzi scriu în presa culturală, în mod special, au trecut prin școala observatorului cultural. Cred că e și o școală și a fost de-a lungul acestor 18 ani și o școală de presă observatorul cultural. Eu cred că în acest timp ceea ce ne-am propus și anume să formăm publicul în spirit critic, cred că în bună măsură am reușit. Am văzut foarte multe intervenții, mai puțin în presă, pentru că din păcate au cam dispărut revistele și îmi pare rău că au dispărut. Pe Facebook, pe diferite bloguri, în dezbaterea publică, văd foarte mulți oameni tineri care gândesc critic. Și eu cred că o contribuție mică, mare, nu știu, nu eu sunt în măsură să apreciez asta, dar cred că Observatorul Cultural și-a făcut datoria în acești 18 ani și cred că a contribuit la această formare și consolidare a spiritului critic, a spiritului de reacție. Pentru că nu e totul să zici nu vreau. Trebuie să știi și să argumentezi. Trebuie să știi să refuzi, trebuie să știi să respingi idolatria de orice fel ar fi, indiferent cine e obiectul idolatriei. Cred că există o generație care nu mai e dispusă să se comporte idolatru, să adopte așa câte un cap de măgar pe post de mare frumusețe.
Aș adăuga la cele evidențiate de dumneavoastră spiritul critic și o promptă informare în spațiul cultural pe care eu recunosc că am beneficiat de ea de fiecare dată, m-am bucurat, am folosit-o, cum și radio oferă
informații.
Informarea așadar este și ea foarte necesară, pentru că alminteri și spiritul critic nu poate să-și ofere argumente.
Sigur că da. Informare, dezbatere și dezbatere pe idei, pe principii, nu atacuri. Și încă ceva la care ținem foarte mult, această permanentă legătură cu ceea ce se întâmplă în afară. Pentru că nu suntem izolați, suntem închiși așa între granițe și nu ne interesează. Funcționăm într-un context internațional și cred că este absolut necesar să știm cum gândesc cei din afara granițelor țării noastre, ce fac, ce se întâmplă acolo, ce evenimente politice, culturale, sociale au loc în lume. Pentru că altfel suntem defazați, orbi și nombriliști.
Mulțumesc foarte, foarte mult, doamnă Carmen Mușat, pentru acest dialog la microfonul Confluențelor.
Vă mulțumesc și eu foarte mult.
Îl simt sufletul mugur de fluier. Cea doinic cântecușul.
unde se află și încotro se îndreaptă lumea în care trăim. Fie că e vorba de România centenarului Marii Uniri, de o Europa în căutare de noi repere sau de starea omenirii la început de secol 21. La această întrebare încearcă să răspundă Festivalul de Conferințe și Dialoguri Culturale, inițiat de Fundația Humanitas Acquaforte, intitulat Despre lumea în care trăim și care se desfășoară la Ateneul Român. În minutele următoare ascultăm din acest festival convorbirea lui Andrei Pleșu cu Victor Ieronim Stoichiță, care a avut loc ieri, duminică 25 februarie, o convorbire ce dă seama de partea artistică a vieții noastre.
Dialogul ideilor.
Mi-am dat seama la un moment dat, a fost prea târziu ca să pot să mai schimb ceva, într-un fel chiar titlul pe care îl propusesem, Călătorie în iconosferă, rima puțin cu una din primele tale cărți, poate cu prima ta carte, Călătorie în lumea formelor.
Da, e adevărat, e da. O carte în care am publicat teza mea de licență.
Exact. Într-un fel ne întâlnim în două epoci diferite cu acest interes a unei călătorii în imaginar, în lumea formelor, deci avem puncte în comun foarte puternice. Într-un fel, ca să parez puțin, să spun așa, modestia ta, de multe ori m-am întrebat dacă această încăpățânare pe care am avut-o de a continua o profesie asupra căruia ne exprimaserăm dubile amândoi în epoca respectivă, că la un moment dat sau din fericire s-au aplanat tocmai din cauza că mi-am dat seama că e bine să ai dubii, e bine să ai întrebări, mai ales în momentul în care există o posibilitate de răsturnare a statutului unei discipline, deci sfârșitul istoriei artei și începutul unei alte istorii a artei în care sunt într-un fel angajat împreună, nu singur, împreună cu alți colegi, o altă istorie arte care se ocupă și de armuri, se ocupă și de tatuaje, se ocupă și de artă video și așa mai departe. Deci, într-un fel, am continuat. Tu ai continuat pe o altă cale, destinul, viața te-a purtat spre politică, responsabilități, întemeieri de școli, lucrul extraordinar, pentru care te admir foarte mult.
Victor, știi ce? A spus o dată domnul Noica, înainte de 89, a spus, dragă, ce bine că nu trăim în democrație, că dacă trăiam în democrație, Pleșu sigur s-a apucat de politică. Post-morte m-a avut dreptate, dar m-am lăsat. Acum, ai dreptate că o profesiune este practicată eficient și fertil dacă e însoțită mereu de o auto-interogație, nu dacă te instalezi în ea confortabil și sfârșești în rutină. Eu mi-am pus problema și asta e întrebarea pe care îmi îngăduie să ți-o plasez și ție, la începutul carierii mele, mi-am pus problema ce pot să fac ca istoric de artă sau critic de artă. Și răspunsurile mele au fost pentru mine atunci derutante, fiindcă vedeam cum se face în jur. Ca istorie de artă poți face următoarele lucruri. Ori să faci un fel de arheologie, deci practici istoria artei ca o subspecie a istoriei în general, doar că te ocupi de un departament clar. Și faci biografie, context istoric, datări, atribuiri sau reatribuiri. E o meserie tehnică, aș spune, foarte aplicată, dar care nu mă tenta foarte mult. Să stabilești ce copie, ce original, în ce deceniu s-a făcut cu tare lucru, aparține pictorului sau școlii lui sau altcuiva. Știți că a fost un concurs cine limită mai bine pe Charlie Chaplin și a ieșit pe locul 13 Charlie Chaplin. Așa că nu poți să știi niciodată dacă mergi la sigur cu o atribuire. Însă există un capitol de istorie artei numit de nemți Attributslehrei, care constă în a da. Există și istoria artei făcută cu deschidere spre idee. Din punctul meu de vedere, cele câteva monografii despre artiști plastici făcute de filozofi, cum e Zimmel, de pildă, despre Rembrandt, sunt foarte profitabile, mai profitabile decât monografii aplicate, deși și acelea nu sunt inutile, dimpotrivă. Nu poți să treci peste episodul unei informări aplicate. Dar problema esențială de care m-am izbit și aici vreau să profit de prezența ta și să lămurim chestia asta în sfârșit, e raportul între imagine și cuvânt. Tu ai în față o imagine, iar meseria ta de istoric sau de critic te obligă să o traduci în cuvânt. Se poate? E nevoie? Are sens? Știți povestea cu un pianist care cântă o piesă muzicală și la sfârșit a întrebat ce vrea să spună piesa asta? Și el se așează iar la pian și o cântă iar. Eu nu puteam risca să-mi spună cineva să mă apuc să pictez încă o dată ceva, că sunt lipsit complet de îndemânare în privința asta. Prilej pentru unii artiști să spună, pe de-aia te-ai făcut critic de artă, că nu știi să pictezi. Ei bine, mi-am pus problema să poate traduce. În literatură e altceva, ai text literar, iar critica literară e rămânere în același tip de limbaj. Pe când aici e ca și cum explici un monument de arhitectură pentru o piesă muzicală sau o piesă muzicală pentru o pictură și așa mai departe. Și m-am împiedicat de această incapacitate de a traduce lucrurile sau de a alege ca soluție divagația. Există frumoase texte despre imagine care sunt frumoase fiindcă autorii lor sunt talentați, au imaginație, au asociativitate și pot veni cu ceva, cu o idee. Ce pot să spun și aici mă opresc este că am socotit un noroc că am făcut istoria artei, pentru că asta m-a dus într-un univers, universul imaginii, universul atelierelor de artiști, la care n-aș fi ajuns probabil dacă făceam filologie sau istorie sau filozofie. E bine, acolo am văzut că există pe lume ceva care s-ar putea numi gândire artistică și care e gândire în imagini. Eu credeam că gândirea se face doar cu cuvinte și cu idei. Nu. În atelierul unui pictor, care de altfel e o mică uzină, e plin de instrumentar. Atelierul unui scriitor înseamnă o foaie de hârtie, un pix și eventual unele tabieturi. Pe când un atelier de artist plastic este o lume, în același timp foarte specifică, din zona instrumentarului și o deschidere spre mister. Asta a fost pentru mine decisiv, fiindcă eu constat mereu că prin cultură, oamenii înțeleg în general cultură de cărți, să citești mult, să știi idei, să știi autori, să știi romane, dar am cunoscut foarte mulți mari specialiști în literatură, a căror cultură vizuală este slabă, e rapidă. Și sunt de părere că cultura vizuală în general e un domeniu insuficient frecventat, insuficient propagat încă din școală, ceea ce explică o anumită evoluție a imaginii în Europa modernă, o anumită prezență a chiciului sau a indiferenței față de ce se vede.
Sigur, întrebarea fundamentală e importantă, voi reveni cât de repede pot asupra ei, dar aș vrea să reiau puțin tot ce spuneai înainte, începând cu dubile ca un moment creator, oricărui demers critic, mai ales în momentul în care aceste dubii pot profita și de un mediu corespunzător. Și norocul meu a fost în momentul în care am ajuns la München, deci mediul universitar german și apoi mediul universitar occidental ne-au permis aceste dubii. Chiar mai mult ne-au alimentat din punct de vedere metodologic. Mai mult decât atât, faptul că veneam dintr-o țară, să spunem, la marginile Europei. Nu mă simțeam propriu-zis venind de la marginea Europei, dar simțeam că sunt privit ca atare și chiar în discuția pe care am avut cu colegii și chiar cu Hans Beltin, care mi-a fost mentor la München, este prea foarte interesant faptul că vin cu o întrebare nouă, cu un punct de vedere nou, o anumită, să spunem, naivitate, deci cu o întrebare care pentru ei era ceva ieșit din comun. Ei fiind, deci, colegii mei germani, de la bun început într-o cultură a Europei, a Europei centrale, a Europei occidentale, nevăzând anumite lucruri din această cauză. Deci, într-un fel, a fost acest avantaj. După aceea revine asupra problemei mediului universitar occidental, care permite și această gratuitate. Sper că, după toate schimbările petrecute în estul Europei și în România, așa numitele discipline ale gratuității să-și găsească și ele locul. Am asistat acum câteva zile la Collège de France, la o convorbire, o dezbatere foarte interesantă în jurul acestei noțiuni, disciplinele gratuității și cu întrebarea dacă într-adevăr aceste discipline ale unei pseudo-gratuități sunt într-adevăr gratuite sau dacă ele într-un fel nu deschid o cale către lumea în care trăim, o cale care trebuie urmată. Imaginea și cuvântul e o problemă fundamentală pe care eu aș rezuma-o sau aș încerca să o rezolv într-o perspectivă nu neapărat a traducerii imaginii prin cuvânt, ci într-o perspectivă a interpretării. Deci ceea ce face demersul actual în științele umane, nu numai în istoria artei, e un demers hermeneutic, un demers interpretativ. Și lucrurile simplifică puțin datoria noastră, deci interpretăm fără traduce. Deci interpretarea e un lucru absolut fundamental care ne confruntă zi de zi, de unde și frumusețea întregii afaceri, cu căutarea de sensuri. Sunt într-un fel un privilegiat de a fi putut să îmi dedic viața căutării unor sensuri în imagini, dar nu numai imagini, și în texte, în legăturile imaginile cu textul, vorbeam despre mistica spaniolă, deci de a putea săpa în acest teren a unei culturi occidentale, încercând să aduc la suprafață ceva nou care poate scăpase până atunci atenție și care poate defini mai bine fenomenul respectiv. În această perspectivă, din nou, mediul cu care m-am confruntat în ultimii ani în Occident mi-a fost propice. Deci mi-a fost propice și faptul că veneam, să spunem, de la periferia Europei, dar era o perioadă în care o privire răsturnată, o privire de la periferie, aducea ceva nou. E același lucru care s-a întâmplat cu explozia studiilor feministe, de pildă, cu exagerările lor. Întrebarea a fost, la un moment dat, dacă punctul de vedere masculin e singurul punct de vedere valabil, dacă nu există o privire care vine dintr-o altă cultură, un alt ochi, ochiul feminin. Dacă logocentrismul nu definește într-adevăr toate valențele culturii umane, dacă nu există și o altă privire care vine, să spunem, de la periferie, dinspre imagine. În ziua de astăzi trăim dezbaterea extrem de aprinsă dacă într-adevăr lumea occidentală e o lume centralizată, dacă nu trebuie reinterogată dintr-o perspectivă care vine din marginea Europei sau din teritorii extraeuropene. Toate aceste întrebări, sigur, lucrează în continuare, vor da ceva până la urmă, sper că ceva pozitiv.
Aș adăuga doar că tu ai avut și noroc, într-un sens, adică în măsura în care există un miracol al întâlnirilor. Ai nimerit la München peste Hans Belting, care nu era un istoric de artă obișnuit, a fost și la noi în vizită la Colegiul Noua Europa și a ținut niște conferințe, avea un amplasament de cu tot o altă deschidere decât ceea ce atunci încă era școala tradițională cu minte academică de istorie arte. Era un mare savant, dar era un om care avea întrebări de tipul celor pe care le aveai și tu și atunci v-ați întâlnit într-o interrogativitate comună. Acum, între cuvânt și imagine, ca și între bărbați și femeie, va exista o dispută eternă. Eu în chestia cu bărbați și femeie am găsit răspunsul. În lecturile mele arabizante, există specialiști în cultura arabă care au discutat și
cu un background foarte special subiectul ăsta și am găsit fraza cheie pe care vă rog să o admiteți ca fiind soluția problemei. Între bărbat și femeie există un raport de superioritate reciprocă. Nu știu dacă putem simplifica lucrurile atât de sublim în materie de cuvânt și imagine. Tradițional, cuvântul are o prioritate, nu? La început a fost cuvântul.
Dacă rămânem în spațiu biblic, când e vorba de facerea omului, apare expresia, îl facem după chip și asemănare. Apare ideea de chip și de asemănare, adică apare ideea de imagine.
Îl facem omul după imaginea noastră, spune Dumnezeu. Deci încă de atunci putem vorbi de o tensiune între cuvântul originar și actul creator care implică transferul în imagine, în chip, eikon, pe grecește.
Pe urmă, lucrurile au evoluat în istoria scrisului. Asistăm la un prim episod cu pictograme, adică nu erau litere, erau imagini simplificate ale unor obiecte reale, animale sau obiecte sau nu știu ce,
pe care le citeai drept cuvinte. Deci primele cuvinte au fost scrise cu poze. După aia a apărut în pictura religioasă, mai ales, ideea că imaginile substituie cuvântul. Pictura religioasă, se spunea în Evul Mediu, e făcută pentru aia care nu pot citi scriptura și o citesc pe pereții bisericii. Deci imaginea ține loc de cuvânt acolo unde cuvântul n-are acces. Pe urmă vine iconoclasmul, în care, brusc spun unii, dom'le, nu se poate reprezenta ireprezentabilul și imaginea trebuie să pălească, să lase loc cuvântului respectiv transcendenței absolute. E, tensiunea asta a fost câștigată până la urmă de cei care pledau pentru imagine și lucrurile au continuat să rămână totuși tensionate, imaginea fiind doar privită ca ornament într-un discurs, ori, cum constat astăzi, ca un element de limbaj care tinde să suspende cuvântul. Gândiți-vă la, ai arătat minunate imagini, de altfel ceea ce admir de ani de zile la Victor, e că muzeul lui imaginar e formidabil. Știe atâtea imagini și are o asemenea putere de a le pune la oaltă, încât eu unul rămân tot timpul cu gura căscată. Și el mă închide până hermeneutică. Ei bine, astăzi gândiți-vă la emoticon, care este un mic semn vizual care înlocuiește discursul. Nu mai spui, mi-e dor de tine, aș vrea să ne revedem, sufăr că nu te-am văzut de mult. Pui o biluță cu o lacrimă aici, cu o inimă aici și gata, te-ai scos. Nu mai ai nevoie de vorbe. Asta poate avea, pe termen lung, consecințe grave, pentru că încet, încet, nu mai știi să spui. Știi doar să arăți. De altfel, imaginea, acum vorbesc în favoarea ei, are această calitate de a fi situată într-un spațiu intermediar. Ea nu e nici concept, adică nu e o abstracțiune, din contra e ceva palpabil, vizibil, dar nu e nici carne. E realitate în care nici abstracțiunea, nici concretețea nu sunt excluse, dar ele nu sunt explicite, sunt adunate la oaltă în ceva destul de misterios. Imaginea se arată și este, ca să mergem mai departe pe etimologia asta, e o arătare. Monstrare pe latinește, din care a ieșit cuvântul monstru, a dat și a arăta. Imaginea are ceva monstruos în sensul că nu e situată în spațiile în care ne mișcăm noi în mod tradițional. Nu e nici discurs în sens literar, dar nu e nici expunere pură de materie. Și în acest echivoc al ei stă misterul ei, stă provocarea ei și ce este pentru mine admirabil în tot ce a făcut în domeniul ăsta Victor, este că dialoguează cu acest mister, cu o grație și cu un firesc foarte greu de obținut.
N-am ce să spun decât să-l mulțumesc pentru cuvintele foarte laudative care, într-un fel, chiar mă jenează. Sper să nu mă pierd total în această lume intermediară a iconosferei, din care cauză revin la părerea mea, sigur, capul în iconosferă, picioare pe pământ.
S'est brouillé au café de Flore. La faune et la flore, on allume le monde dans une fumée blonde. Maintenant, que deviennent les valses deviennent, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années, si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Maintenant, que deviennent les valses deviennent et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui, quand tu danses, dis à quoi tu penses dans la Rome.
Ultima rubrică a emisiunii e semnată de colegul meu, Eugen Lucan.
Meridiane literare.
Octavian Soviani se declară ultimul verlerian din poezia românească de astăzi și semnează traducerea integrală a primelor 5 volume ale lui Paul Verlaine, adunate și tipărite sub titlul primului, publicat de poetul francez în 1866, Poeme saturniene. Cartea apărută anul trecut la casa de editură Max Blecher vine după un alt tur de forță al lui Octavian Soviani, anume versiunile românești ale Florilor răului și micilor poeme în proză de Baudelaire. Despre cele două am vorbit într-o ediție trecută. Discutăm acum despre Verlaine, descoperit de scriitor și traducător încă din adolescență, atunci când îl descoperea și pe Baudelaire, ultimul însă impresionându-l la vremea respectivă mai mult decât autorul Sărbărilor galante, Octavian Soviani.
Era normal să fie pe undeva așa, fiindcă Verlaine e pe undeva un poet mai dificil decât Baudelaire. e chiar mai dificil de citit. Eu încercam să citesc în franceză în adolescență, poezia, să zicem, simbolistă a secolului, a sfârșitului de secol XIX. Și dacă lectura la Baudelaire nu punea probleme deosebite, la Verlaine apăreau probleme, fiindcă are un vocabular mult mai bogat decât Baudelaire, merge către vorbire populară, uneori ușor argotică, și sigur că la început îmi plăcea mai puțin, fiindcă efectiv înțelegeam greu. Apoi, după ce am mai învățat puțin limba asta, dificultatea venea din altă parte. Verlaine este un poet foarte subtil. La Verlaine totul este sugestie, totul este trăire și îți trebuie o anumită experiență de lectură și mai ales o anumită experiență de lectură a poeziei ca să poți ajunge la această încărcătură de inefabilă a lui Verlaine. De ce m-am apucat să-l traduc? Cumva ideea a venit de la sine după ce am terminat traducerea Florilor Răului din mai multe motive. În primul rând, fiindcă îmi place foarte mult Verlaine, nu traduc decât ceea ce îmi place. În al doilea rând, fiindcă nu exista o traducere completă din poezia lui Verlaine, așa cum existau 3 sau 4 traduceri din poezia lui Baudelaire, iar apoi pentru că mi s-a părut că o asemenea traducere ar fi o provocare. Este un poet infernal de greu de tradus. Și dacă vă uitați peste alte traduceri făcute din poezia lui Verlaine, există 2 pe care le știu eu, veți observa că, în general, traducătorii au evitat acele poeme verleniene care pun probleme cu totul și cu totul deosebite, legate mai ales de prozodie. Fiindcă prozodia lui Verlaine este infernală. Vreau să spun că traducând primele 5 cărți de poezie lui Verlaine am învățat mai multe despre prozodie decât am învățat într-o viață întreagă. A fost o provocare pe care am dus-o până la un moment dat. Așadar, am tradus primele 5 volume ale lui Verlaine, se spune că sunt cele mai bune. Nu mă voi opri aici. Am deja tradus integral volumul Jadis et Naguère și lucrez la un alt volum al lui Verlaine care se numește Amour.
Pentru că ne-a spus că este foarte dificil. Care au fost soluțiile dumneavoastră? Am recunoscut în unele poeme atmosfera bacoviană, în altă parte întorsătura de fraza argheziană. Ce echivalențe ați încercat pentru a reda această muzicalitate a poeziei?
În măsura în care s-a putut, dar nu s-a putut întotdeauna, m-am raportat la experiența poeziei simboliste române și atunci sigur că asociația pe care o faceți dumneavoastră cu Bacovia, chiar și cu arghezii pe anumite elemente, este corectă. Dar nu s-a putut întotdeauna și acolo unde nu am găsit nimic de care să mă sprijin, a trebuit să inventez. Și am inventat.
Ce poet de la noi seamănă foarte mult cu Verlaine? Pentru că ați amintit de simboliștii noștri.
Există un poet puțin cunoscut, din păcate, care este un verlainian pur sânge. Se numește De Iacobescu. A murit la 21 de ani de tuberculoză. A publicat un singur volum care se numește Kvasi, un volum de altfel comentat la un moment dat elogios de Tudor Vianu, un volum bun, probabil acest foarte tânăr poet ar fi avut un destin deosebit în poezia românească dacă n-ar fi dispărut atât de devreme. Sigur, mai sunt accente verleniene și prin Petică, sunt și prin Bacovia, sunt chiar și prin Angel, însă cel mai apropiat de formula verleniană, mai ales de formula verleniană din Sărbările Galante, este Iacobescu.
Confluențe cu Eugen Lucan.
Domnule Octavian Soviani, dincolo de această dificultate de care dumneavoastră ați amintit, sub raportul lexicului a pus probleme deosebite Verlaine. La Baudelaire, sigur, e o altă situație.
Sigur că Verlaine pune și din punct de vedere al lexicului niște probleme, fiindcă, așa cum v-am spus, vocabularul lui este foarte bogat și nu merge întotdeauna pe limba literară. Și atunci, de multe ori, trebuie să te gândești foarte bine până când reușești să găsești un echivalent care să aparțină cam acelei zone a limbajului, care să se potrivească și care să meargă și în formula prozodică respectivă. Cred că v-am mai spus-o și când am vorbit despre Baudelaire, e o nenorocire că acele cuvinte care în limba franceză sunt scurte, în limba română sunt mult mai lungi și atunci când încerci să găsești o echivalență, te cam chinuiești. Dar în ăsta constă farmecul traducerii, ceea ce este foarte ușor de tradus, e neinteresant.
Dați-ne câteva exemple, pentru că, dacă am văzut eu bine, sunt și creații lexicale ale dumneavoastră.
Da, v-am spus că atunci când n-am găsit nimic potrivit, a trebuit să inventez. Acum vă rog să mă credeți că eu nu știu cartea aceea pe din afară. Nu mai știu ce am inventat și ce n-am inventat, așa că, nu știu, haideți să căutăm. Avem acest volum Sages înțelepciune, care conține bună parte din poezia religioasă a lui Verlaine. Cum e o poveste cu această poezie religioasă a lui Verlaine? El a primit o educație religioasă. Din câte cunosc eu, mama și verișoara lui pe care o înfiaseră părinții lui Verlaine erau niște persoane foarte religioase. Însă, pe măsură ce a descoperit boema pariziană, absintul și mai ales după ce l-a descoperit pe Rimbaud, Verlaine s-a cam îndepărtat de credință. A urmat apoi episodul acela cu împușcătura de la Bruxelles, Verlaine a fost închis, a stat aproape 2 ani în închisoarea de la Mons, și acolo a trecut printr-o criză religioasă, s-a reconvertit, ca să zic așa, iar volumul Sages este rezultatul acestei mutații spirituale. O mutație spirituală care însă e una cu probleme, pentru că, deși după ce a ieșit din închisoare, Verlaine s-a declarat credincios, își reneagă și convingerile politice din tinerețe, știți că a fost participant la Comuna din Paris, era un om cu vederi apropiate de anarhiștilor, iar la ieșire din închisoare este altul. Devine, sau vrea să pară un foarte bun catolic, are contacte cu iezuiții, la un moment dat chiar predă într-un colegiu iezuit, chiar după ieșirea din închisoare, și devine monarhist, devine unul dintre admiratorii lui Ludovic al XVI-lea, regele martir executat în timpul Revoluției. Ei bine, aceste poezii din volumul Sages câteodată sunt îngrozitor de greu de tradus și mi-amintesc că la un moment dat a trebuit să creez un verb, a împleopa, de la pleoapă, fiindcă ideea respectivă nu se putea traduce altminteri în românește. Este un sonet dintr-un ciclu întreg în care poetul îi se adresează lui Iisus și sonetul este așa. Eu am răspuns, o, Doamne, cunoști cum sunt la fire. E drept că te tot caut mereu fără folos. Ce-a te iubi? Eu, care mă aflu așa prejos de tine, ce te mistui și arzi într-o iubire, pe tine, puța tihnei de care avem lihnire, nu vezi, mă lupt cu mine și sufer doar ponos. Au cu te voi urma să te cintesc fios, cu acești genunchi bicisnici mustin de prihănire. Și totuși eu te caut din toți rărunchii mei și voi ca măcar umbra-ți drept haină să-mi țină. Dar tu n-ai nicio umbră, tu ești numai lumină. O limpede fântână, amară pentru cei ce-și întregesc damnarea, o, tu ce ești doar scapăr, afar de ochii care sub un sărut se împleapă.
Spuneați că aveți de gând să traduceți și proza lui Verlaine. E vorba despre proza autobiografică, e vorba despre...
Proza lui Verlaine este de două feluri. Există, în primul rând, o proză autobiografică foarte interesantă, are vreo 4 volume autobiografice, și mai există și, poate mai puțin interesantă, o proză beletristică a lui Verlaine, are și câteva nuvele. Pe mine mă interesează mai ales proza lui autobiografică, care nu numai că aduce niște lumini noi în ceea ce privește biografia lui Verlaine, dar este și bine scrisă. Și are și acolo niște fraze imposibile, așa că e foarte interesant de tradus.
Aș vrea să revenim la prietenia lui cu Rimbaud. Știm că i-a purtat o dragoste dincolo de fire, cum se spune,
da.
Dar a făcut mult și pentru el, parcă el i-a editat iluminările lui Rimbaud.
El a editat, dar să știți că pe undeva această conviețuire a lui Rimbaud cu Verlaine a fost foarte fertilă și din punct de vedere artistic. Pentru că este perioada în care Rimbaud scrie iluminările, iar Verlaine scrie probabil cel mai bun dintre volumele sale, Romanțe fără cuvinte. lui Rimbaud îi plăcea foarte mult, zice, parcă Verlaine undeva, poezele stupide, poezele candide, în genul poeziilor pentru copii. Și gustul lui Rimbaud pentru asemenea producții se vede și în unele poezii ale lui Verlaine, dar se vede și în unele dintre ultimele poezii ale lui Rimbaud, care sunt scrise într-o metrică foarte simplă. Deci iată că povestea asta a fost fertilă și din punct de vedere artistic. E un subiect de roman ăsta.
Nu e singura iubire a lui Verlaine?
A mai fost și după... iubirea cu Lucien. Deci după ce Verlaine iese din închisoare și ajunge, așa cum vă spuneam, profesor la o școală iezuită, are acolo un elev, pe Lucien, de care se îndrăgostește. Cei doi, la un moment dat, pleacă din Paris. Verlaine își cumpără o fermă. O convinge pe mama lui, care nu era foarte darnică, să-i dea niște bani. Cu banii respectivi își cumpără o fermă și pleacă acolo cu Lucien. Însă, ferma respectivă merge foarte prost. Verlaine este nevoit să se reîntoarcă la Paris și să se reapuce de scris. Iar în vremea asta urmează lovitura de grație. Lucien moare pe neașteptate, iar acest al doilea moment, după ce se terminase cu uraganul Rimbaud, marchează iarăși profund existența lui Verlaine. În volumul Amour, de care vorbeam, sunt niște poezii foarte frumoase despre Lucien. A mai fost o tentativă de apropiere în ultimii ani de viața lui Verlaine de un tânăr de senator, dar se pare că Verlaine a fost respins și și-a petrecut ultimii ani de viață în compania două prostituate. Era total ruinat din punct de vedere fizic, suferea de tot felul de boli, se pare că a avut și sifilis și a murit destul de tânăr, lăsând însă în urma lui opera impresionantă. A scris foarte mult pentru un om cu stilul lui de viață.
A început și a încheiat ca poet blestemat, este termenul lui.
A fost un poet blestemat. De fapt, a existat o întreagă pleiadă. Începând, știu și eu, de Ravion și continuând până la Silvia Plath.
A fost apropiat de François Villon. Unii spun că n-ar avea mare legătură totuși. Cum l-ați receptat dumneavoastră din acest punct de vedere?
Și unde are în legătură cu Villon, și aici este partea cea mai interesantă. În poezia lui religioasă. Știți care și Villon poezii religioase. Iar într-o parte din poezia religioasă lui Verlaine se simt ecouri, nu doar din Villon, se simt și ecouri din întreaga poezie medievală franceză. Este iarăși un poem din Sages. Precum Sisif a avut ispite și ca Hercule m-am căznit în contra cărnii răzvrătite. Luptai, bătăi am doar primit, în stare muntii zdărâmă și ca Ahil m-am războit. Tu știi curajul ai păgâne, ce ca tovarăș m-ai urmat, ce lupte am dus, ce anasâne, măcar cu sfor de-am fi luptat. Când am proces la bătălie, nimic de n-am fi de lăsat. Fulvan, giganta beralie, oricât efort din partea mea, mă păcălea cu viclenie, iar vromișelnică lichea, aflată în slujba ei felonă, cetatea mândră e o preda. N-o să mai citesc tot poemul, dar cred că sunt vizibile aceste inflexiuni care amintesc de poezia medievală. E și Villon, s-ar putea să fie și Clément Marot, un alt poet interesant, Clément Marot, care ar merita și el să fie tradus.
Vă gândiți și la el?
Nu, acum mă gândesc la altele. Mă gândesc în primul rând să termin cu Verlaine. Am tradus cam jumătate din poezia lui Rimbaud și așa, în perspectivă, s-ar putea să fie și un Apolinar.
Aici se încheie emisiunea Confluențe, care i-a avut ca invitați pe Carmen Mușat, Victor Ieronim Stoichiță, Andrei Pleșu, Octavian Soviani, Constantin Cristian Bleotu, Eugen Lucan și Oana Georgiana Enăchescu. Vă mulțumesc pentru atenție!